Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանական կողմը Կարմիր խաչի միջոցով Հայաստանին է փոխանցել ևս 95 զոհված զինծառայողների մարմիններ։ Ինչ իրավիճակ է Ադրբեջանի ագրեսիայից ամենաշատ տուժած գյուղերից մեկում՝ Սոտքում։ Երևանում արձագանքում են Նյու Յորքում կայացած ԱՄՆ-ի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպմանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքերով վիճելի տարածքային հարցերը պետք է կարգավորվեն հանձնաժողովների աշխատանքի միջոցով։ Ադրբեջանը կարող է դիմել նոր ագրեսիայի, մտահոգություն են հայտնում Հայաստանի պաշտոնյանները։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր առավոտյան 9-ի դրությամբ ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Անտոնի Բլինքենի, Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի եռակողմ հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ադրբեջանական զինուժը պարտավոր է հեռանալ Հայաստանի տարածքից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդել է, թե հայկական կողմն է մեղավոր վերջին սրացումների համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օտար երկրյա դիվանագետների հավատարմագրերը ընդունելու արարողության ժամանակ այսօր ասել է, թե ՀԱՊ գծով միջոցներ են ձեռնարկվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Սեպտեմբերի 20-ից 25-ը Հայաստան է ժամանելու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վրաստանը պատրաստ է միջնորդ հանդիսանալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը լուծելու համար և առաջարկում է Թբիլիսին որպես բանակցությունների հարթակ, այդ մասին ասել է արտգործնախարար Իլյա Դարչիաշվիլին։ Հոկտեմբերի 4-ից 5-ը Հայաստանը ժամանելու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Դոնեցկի և Լուգանսկի անջատական կազմավորումների ռուսամետ իշխանությունների որոշմամբ սեպտեմբերի 23-ից 27-ը տեղի կունենան այսպես կոչված հանրաքվեներ Ռուսաստանին միանալու հարցով։ Վաշինգտոնից ստացված հաղորդագրության համաձայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը PBS ամերիկյան հեռուստականին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանը ցանկանում է հնարավորինս արագ ավարտել հակամարտությունը Ուկրաինայի հետ։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանին մասնակցող Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է ստեղծել անկախ միջազգային դատարան, որը պատասխանատվության կենթարկի Ուկրաինայում հանցանքներ կատարած ռուսաստանցիներին, այդ մասին նա ասել է Պոլիտիկո հանդեսին տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայից մեկնում է Նյու Յորք, որտեղ մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Լավրովը ելույթ կունենա ՄԱԿ-ում։ Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերության համալիրը պետք է հնարավորինս արագ ավելացնի արտադրության ծավալը և կրճատի դրա ժամանակը, ինչպես նաև ապահովի բանակի մատակարարումը անհրաժեշտ սպառազենով և տեխնիկայով, այդ մասին այսօր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է ռազմարդյունաբերական ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ խորհրդակցության ընթացքում։ Պուտինը նաև պնդել է, թե ռուսական սպառազենը և տեխնիկան բարձր արդյունավետություն են ցուցադրում Ուկրաինայում ընթացող գործողություններում և հաջողությամբ դիմակայում են արևմտյան սպառազենին։ Միաժամանակ Պուտինը հանձնարարել է ուսումնասիրել արևմտյան տեխնիկան, որը ՆԱՏՕ-ն տրամադրում է Ուկրաինային, և այդ միջոցով կատարելագործել հայրենական արտադրության սպառազենը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է, նախ մեր թախտակցի հաղորդումը Գեղարքունիքի Սոտքի համայնքից, որը ադրբեջանական վերջին ագրեսիայից ամենաշատ տուժած գյուղերից մեկն է, Սոտքը ամբողջությամբ ենթարկվել է ադրբեջանական զինուժի ուժեղ հրետակոծության, ընդհանրապես վերջին երկու տարիների ընթացքում սահմանային այս հատվածում լարվածությունը ասես մշտապես պահպանվում էր, պարբերաբար միջադեպեր էին տեղի ունենում, իսկ սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերին ադրբեջանական կողմը դիմեց լայնածավալ մարտական գործողությունների։ Վարդենիսից Սոտք տանող ճանապարհը վերջին օրերին փակ էր անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այցերը թույլատրվում էին միայն հատուկ խմբերով, զինվորականների ուղեկցությամբ, հիմա ճանապարհը բացվել է, մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը այնտեղ է, լսենք, թե ինչ իրավիճակ է Սոտքում ադրբեջանական ագրեսիայից մեկ շաբաթ անց։
5-րդ օրն է Սոտքը չիռն բակոծվում, Գեղարքունիքի սահմանի այդ հատվածում հանգիստ է, գյուղում ռումբեր չեն պայթում, բնակիչները սակայն չեն շտապում վերադառնալ։ Մենք այսօր առավոտից Սոտքում ենք և հիմնականում տղամասանց հանդիպեցինք, տղամասիկ, որոնք գիշերում են այլ տեղերում, սակայն առավոտյան գալիս են գյուղ հետևելու իրենց ներին, տնտեսությանը, անասուններ ունեն, մարդիկ, հողատարածքներ, նաև մի քանի կանայք կային, որոնք նույնպես պարզապես եկել էին և երեկոյան պետք է հետ գնային Վարդենիս կամ այլ բնակավայրեր։ Դասեր չկան գյուղում, համայնքապետը հույս ունի, որ մի շաբաթից գյուղում դասերը կվերսկսվեն, ասեմ, որ դպրոցի շենքը չի վնասվել, չի ռմբակոծվել, անվնաս է, սակայն գյուղում ապրող 240 ընտանիքների կեսից ավելի տները վնասվել են, այսինքն 120-ից ավելի տուն կամ մոխրացած այրված է, կամ ամբողջությամբ ավերված ռումբերից, նվազագույնը պատուհաններն են վնասված, դա նվազագույն վնասն է, որ կրել են տները, և ամեն դեպքում համայնքային իշխանությունից վստահություններ են ստացել, որ բոլոր վնասները կփոխածուցվեն և արագ կվերականգնվեն։ Կարող եմ ասել, որ տեղում այսօր նկատեցինք նաև քնչական կոմիտեի փորձագետներին, փորձագիտական աշխատանք էին կատարում, նաև ռումբերի տեղերն էին ֆիքսում, չպայթած արկերի տեղերն էին ֆիքսում, ընդհանուր առմամբ գյուղում լռություն է, ակտիվ շարժ չկա, ինչը հասկանալի է, և տրամադրությունները սպասողական են, պարզապես սպասողական, թե ինչ կլինի հետո։ Սոտքի կողմից Գեղարքունիքի սահմանի, հայ-ադրբեջանական սահմանի այս հատվածում ադրբեջանական կողմը որևէ առաջխաղացում չի ունեցել վերջին սեպտեմբերի 13-ի գիշերվա այս մարտերի հետևանքով, այսինքն սահմանը մնացել է անխախտ։ Մարդիկ, եթե ցանկանան, նաև չեն կարող գիշերել դեր գյուղում, որովհետև գյուղը հոսանք չունի, էներգամատակարարման գծեր ամբողջությամբ վնասված են, բայց այս պահին էլ մասնագետները աշխատում են, և հույս կա, որ մինչև վաղը գյուղի հոսանքը վերականգնվի։
Սուսան Բադալյանն էր, նա շարունակում է աշխատել Սոտքում, նրա հետ նաև օպերատոր կա, հաղորդում են պատրաստում, նկարահանում, տեսանկարահանում, երբ վերադառնան Երևան, հավանաբար արդեն վաղը ինտերնետային մեր կայքում կարող եք դիտել տեսանյութերը Սոտքից։ Շարունակելով ծրագիրը, հայտնեմ, որ ադրբեջանական ագրեսիայից հետո Նյու Յորքում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում, Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, իսկ իրավիճակի հետագա սրացումը կանխելու համար պետք է ներդրվեն միջազգային մեխանիզմներ։ Ընդհանուր առմամբ երկու կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու բանակցային գործընթացը, ինչպես են Երևանում արձագանքում մեկնաբանում Նյու Յորքում կայացած հանդիպումը, լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կհաջողվի արդյոք Վաշինգտոնին համոզել Թուրքիային և Ադրբեջանին Հայաստանի հետ տարաձայնությունները լուծել բանակցություններով, ետմնալով իրավիճակի հետագա սրացումից։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, վերլուծելով Նյու Յորքում Բլինքեն Միրզոյան բառարամբ հանդիպման արդյունքները, հետևություն է անում. Հենց այս հարցի պատասխանից էլ պարզ կլինի, արդյոք հնարավոր է խուսափել հերթական ռազմական բախումից հայ-ադրբեջանական սահմանին։
բայց դա կախված է ոչ թե մեզանից, կախված է նրանից, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները կկարողանա Թուրքիային եւ Ադրբեջանին համոզել խաղաղ ճանապարհով ստանալ այն գոնե մի մասը, ինչը նրանք փորձում են ռազմական ճանապարհով լուծել։
Նյու Յորքում բանակցությունների մեկնարկին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը գոհունակություն էր հայտնել, որ անցած շաբաթ սկսված բախումները դադարել են եւ վերջին օրերին նոր սրացում չի եղել։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել էր, որ ադրբեջանական զինուժը պետք է դուրս բերվի Հայաստանի տարածքից։ Նա հայտարարել էր, որ ուժի կիրառումը, ինչպես նաեւ դրա սպառնալիքը անընդունելի են։ Ջեյհուն Բայրամովը իր հերթին վերջին բախումների համար մեղադրել էր հայերին, պնդել, թե տարածաշրջանում վերականգնողական ծրագրեր իրականացնող եւ փախստականների վերաբնակեցնող Ադրբեջանին իրավիճակի սրումը ձեռնտու չէ։ Ռուսաստանից տնտեսական եւ քաղաքական մեծ կախման մեջ գտնվող Հապկանթամ Հայաստանը, որ ադրբեջանական վերջին հարձակման ժամանակ որևէ աջակցություն չստացավ դաշնակից Ռուսաստանից, ըստ Բաղդասարյանի, կարող է արվտանգների առաջել կանգնել աշխարհաքաղաքական նոր զարգացումների հետևանքով։ Քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով Միացյալ Նահանգների խնդիրը Ռուսաստանը տարածաշրջանից դուրս մղելն է։
Մենք պիտի հասկանանք, որ խնդիրը մեծ հաշվով գերտերությունների միջև պայքարի խնդիրը նպատակն այն է, թե ով պիտի վերահսկի հայ-իրանական սահմանը։ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ այստեղ հարցերը կարգավորվեն այնպես, որ Հայաստանը իրեն կան Հայաստանին փրկելու, այ դրա դիմաց այստեղ իրենց ներկայությունը մեծացնել եւ մեծացնել լիակատար վերահսկողություն սահմանին հայ-իրանական սահմանի վրա։ Միացյալ Նահանգների նպատակն է, որպեսզի խաղաղությունը հաստատվի առանց Ռուսաստանի, եւ Հայաստանը ընդհանրապես ճանապարհներ տրամադրի Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, բայց այնպիսի Հայաստանը, որը չի լինի Հապկի կազմում եւ որտեղ չեն լինի ռուսական ռազմաբազաներ։
Բայց եւ այնպես, ըստ քաղաքական մեկնաբանի, կռվախնձորը հայ-իրանական սահմանի հսկողությունն է։ Արմեն Բաղդասարյանը ընդգծում է, Հայաստանը կշահի միայն այն դեպքում, եթե կարողանա իր ինքնիշխան վերահսկողության տակ պահել հայ-իրանական սահմանը
եւ տրամադրել ընդհանրապես ճանապարհ եւ ոչ թե միջանցք, ընդ որում դառնալ խաղաղ ճանապարով եւ ոչ թե ռազմական ճնշումների տակ։ Միացյալ Նահանգները այս փուլում կարծես թե դրան համաձայն է եւ դա իր շահերից բխում է։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բաթալյանը եւս ռիսկեր է տեսնում Հայաստանի համար, պնդելով, կարեւոր է նաեւ թե ինչ ընդհանուր եզեր կգտնեն Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը։
Առաջացնում է վտանգ Ռուսաստանի հակազդեցության գործողությունների իմաստով եւ այս բախումը արդեն մի հանգամանք է, որը մեծ հավանականությամբ կարող է նաև դառնալ հետագա էսկալացիայի պատճառ։ Եվ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որպեսզի Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը այդուհանդերձ ինչ որ իրենք նախ եւ առաջ ինչ որ ընդհանուր եզրերի կան Կովկասյան իրավիճակի եւ մասնավորապես հայ-ադրբեջանական խնդրի առնչությամբ, որպեսզի նրանց առանձին աշխատանքը չբարձրացնի բախման դրամաբանությունը եւ հետեւաբար հակառակ էֆեկտով չավելացնի էսկալացիան։
Այն, որ կողմերը չեն գրակում, այլ բանակցում են, արդեն ողջունելի է, շարունակում է Բադալյանը ընդգծելով, քայլերի արդյունավետությունը այդուհանդերձ կախված է բովանդակությունից, ինչ է Նյու Յորքում առաջարկվել իրարամերժ դիրքորոշումներ ունեցող կողմերին։
Եվ եթե այդ իրարամերժությունը չի գալիս դեպի ընդհանուր եզրեր շոշափելու դաշտ, ապա բանակցային գործընթացը կարող է ոչ միայն ընդամենը ձգել լարվածության կամ որևէ բռնկման ժամանակը, այլ էլ ավելի խտացնել գույները եւ էլ ավելի փակուղային իրավիճակ ստեղծել, որը բնականաբար նպաստում է միայն լարվածության ավելացման։
Նյու Յորքյան բանակցություններից շատ փաղագծեր չբացվեցին։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի փոխանցումը հանդիպման մասնակիցները քննարկել են հաջորդ քայլերը եւ պետքարտուղար Բլինքենը կողմերին խրախուսել է կրկին հանդիպելու մինչեւ ամսվա վերջ։ Բովանդակային առաջարկների մասին հաղորդում չկա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը եւս անդրադարձել է Նյու Յորքում կայացած հանդիպմանը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, մոտավորապես կես ժամ տևողությամբ հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Արդյունավետ է գնահատում արդյոք այս գիշեր Նյու Յորքում կայացած Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով բանակցությունները։
Գիտեք, նման հանդիպումները մեկ ընդհանուր գործընթացի մի դրվագ են, և որպիսի հնարավոր լինի գնահատել արդյունավետությունը, պետք է ամբողջ գործընթացի համատեքստում դիտարկենք, իսկ քանի դեռ գործընթացը չի հասել այն փուլի, երբ հնարավոր կլինի կոնկրետ արդյունքներ արձանագրել, կարծում եմ այս պահին դեռ վաղ է նման գնահատական տալը։
Արդյունքացելով, դուք նկատի ունեք, որ առնվազն հրադադարը փխրուն չի լինի և որոշակի պայմանավոր։
Այդ թվում նաև, այո, բայց խոսքը գնում է վերջի վերջո։ Պետք է արձանագրենք, որ այս ամբողջ գործընթացի նպատակն է հասնել համապարփակ և երկարաժամկետ խաղաղության, որից ցավոք այս պահին դեռևս հեռու ենք և պետք է ակտիվորեն աշխատենք թե մեր միջնորդների ներգրավվածության ապահովման առումով և թե նաև դրա միջոցով, այդ թվում Ադրբեջանին բերելով բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Դուք ասում եք բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ, երեկվա հանդիպմանը Բայրամովը ինքն է պատրաստակամություն հայտնել խաղաղության հաստատման օրակարգով, հրատապ բանակցություններ սկսել արդեն առաջնորդների մակարդակով։
Ճիշտ եք ասում, բայց դրան զուգահեռ ադրբեջանական զինված ուժերը լայնածավալ ռազմական ագրեսիան իրականացնում Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ, և այս երկու իրողությունները մեկը մյուսին հակասող են առնվազն իրենց տրամաբանությամբ։ Ես նկատի ունեմ բովանդակային բանակցությունների մասին, որոնք բնականաբար չեն զուգակցված և չեն ուղղորդվում ռազմական գործողություններով։
Կան տեղեկություններ, ծրագրվում է մոտ ապագայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։
Այս պահի դրությամբ նման որոշում չկա։
Արդյոք կան նախապայման դուրս բերել զորքերը Հայաստանի տարածքից, նոր միայն վերադառնալ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների։
Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը շատ հստակ հայտնել է երեկվա անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված հայտարարության տեսքով։ Կարծում եմ միական չէ այստեղ դա նախապայմանի տեսք կունենա, թե նախապայմանը տվյալ պարագայում առաջնահերթություն չի լինի։ Կարևոր է, որպեսզի մենք արձանագրենք Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որը շատ հստակ է և աներկբա։
Ինչ մասշտաբների են զորքերի կուտակումները սահմաններին, նաև Նախիջևանի հատվածում Երևանը պարբերաբար սա բարձրաձայնում է։
Ես օպերատիվ իրավիճակի մասին տեղեկություններ չունեմ, սա թերևս պաշտպանության նախարարության ուղղելի հարց է։
Ավելի շատ իմ հարցը նոր հարցակման հնարավորության համատեքստում էր, պարոն։
Տեսեք, նոր հարցակման հավանականությունը երբեք չի վերացել առնվազն, այդ հավանականությունը պահպանվում է հրադադարի օրվանից սկսած, և մեր ամբողջ էներգիան և ռեսուրսները Հայաստանի կառավարությունը ուղղում է քաղաքական և դիվանագիտական ճանապարհով այս հարցի լուծման ուղղությամբ։
Բայց այդ վտանգը պահպանվում է։
Վտանգը պահպանվում է միանշանակ։
Կա տեղեկություն, արդյոք շրջափակման մեջ շարունակում է ջերմուկում մնալ ադրբեջանական խումբը։
Այո, այս պահի դրությամբ որևէ փոփոխություն սահմանային իրադրության մեջ տեղի չի ունեցել, և այն ստատուս քվոն, որը որ հաստատվել էր հրադադարի պահին, այս պահին շարունակում է մնալ անփոփոխ։
Հաստատ հիմա այս հեռարձակման տակ էլ կգրեն մեկնաբանություններ, ինչու այդ խմբի մասով զինուժը այլ գործողություններ չի անում, այսինքն համարժեք չի արձագանքում։
Հարցը երկու կոմպոնենտ ունի, իմ կարծիքով առաջինը ռազմական մարտավարական հատվածն է, և կարծում եմ զինված ուժերի որոշման տիրույթում է այս հարցի լուծումը, որոնք որ պետք է բխեն վերջիններից մարտական և ավելի հեռահար միգուցե նպատակներից, այն որ մինչ այս պահը այդ որոշումը չի կայացվել, կարծում եմ ունի բավարար հիմնավորումներ առնվազն ռազմական իմաստով։ Երկրորդը քաղաքական հատվածն է, և մենք պետք է գիտակցենք, որ Հայաստանի կողմից որևէ էսկալացիա ստեղծված փխրում պայմաններում, անկայուն պայմաններում կարող է հրահրել նոր լայնածավալ ռազմական գործողություններ, որին բնականաբար Հայաստանը չի ձգտում, բայց և այնպես պետք է արձանագրել, որ այդ խումբը, որի մասին որ դուք նշում եք, ապօրինի է գործում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, և պետք է որևէ կերպ այդ ներկայությունը վերացվի, և սա ժամանակի հարց է։
Սա մի հատված էր ազգային ժողովում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից, հիշեցնեմ, այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Ադրբեջանական կողմը Կարմիր խաչի միջոցով Հայաստանին է փոխանցել 95 զինծառայողի դիս, վկայում է Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիայի մասին, հայկական կողմը հաստատել էր, որ դիրքային կորուստներ կան և փաստորեն զոհվածների մարմինները մնացել են նրանց գրաված տարածքներում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի գրեթե բոլոր բնակավայրերում այսօրերին հոգեհանգստյան արարողություններ ու հուղարկավորություններ են։ Անցած շաբաթվա արյունալի բախումներից հետո այսօր Ադրբեջանը Հայաստանին 95 աճյուն է հանձնել, եւս 32-ը փոխանցվել էին օրեր առաջ։ Գործընթացն այսօր տեղի է ունեցել Կարմիր խաչի միջնորդությամբ։ Ազատությանը փոխանցեց միջազգային կառույցի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այսօր մասնակցել են հայ անձանց մարմինների փոխանցման Ադրբեջանի կողմից հայկական կողմին։ Մեր մասնակցությունը եղել է որպես չեզոք միջնորդի և դիտորդի մասնակցություն, գործողությունը կազմակերպել է կողմերի կողմից։
Երեք անվտանգության խորհուրդը նոր տվյալներ հրապարակեց կորուստների մասին։ Ըստ այդմ հայկական կողմում զոհվածների եւ անհետ կորածների թիվը հասնում է 207-ի։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաղորդել էր 135 զոհի մասին։ Հստակ չէ, ինչպես է այս թիվը անցել 100-ից եւ երբ վարչապետը հայտարարում էր 135 զոհերի մասին, արդյոք նկատի ուներ նաեւ այն զինվորներին, որոնց աճյունները այսօր է Բաքուն փոխանցել հայկական կողմին։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանն ազատությանը փոխանցեց միայն, որ այսօր Երևան ին հանձնված 95 զոհերը 207-ի ցանկում են։
Անվտանգության խորհրդի հայտարարության շրջանակում է։
Շփոթեցնող եւ մի շարք հարցեր առաջացնող այս թվաբանությունը չէր լինի, եթե կառավարությունը հրապարակեր զոհվածների տվյալները հստակեցնելով վիճակագրությունը, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Անբարոյ եմ համարում պաշտոնական մարմինների կողմից անունների չհրապարակումը, որը կհստակեցներ իրավիճակը։ Պատկերացրեք այդ ընտանիքների վիճակը, որոնք նստած սպասում են ու հանելուկների մեջ են, հասկանում եք, զոհված երեխեք են կամ սպանված, չգիտեմ, ասենք ոնց կարելի է դա չասել, ինչ իրավունքով չեն ասում, չեն հրապարակում զոհվածների անունները։
Օրերս Գորիսում որդիներին փնտրող զինվորները զանգահարել էին Ալեքսանյանին, պատմել, որ օրերով չեն կարողանում տեղեկություններ ստանալ իրենց որդիների մասին և զորամասից զորամասեր անցնելով փորձում են գետ մեկ տեղեկություն ստանալ։ Ազատության Սյունիքի մարզի թղթակիցը ևս այսօր Գորիսի զորամասում մի խումբ ծնողների է հանդիպել։ Նրանք չնկարահանվելու պայմանով հայտնել են, որ 7 օր է երեխաներից լուրջ չունեն։ Հանդիպել են հրամանատարության հետ, բայց որևէ հստակ պատասխան չեն ստացել։ Ծնողներին փոխանցել են, որ ադրբեջանցիների ձեռքում դեռ հայ զինծառայողների մարմիններ կան։
Եվ ասեմ, որ այս իրավիճակը, որ զորամասերի մոտ հավաքված ծնողները իրենց որդիներին են փնտրում, նույն 44-օրյա պատերազմի անկազմակերպ իրավիճակն է, որ չգիտեն ով որտեղ եւ երբ ինչ է եղել, եւ բացահայտ անտարբերությունը, իմիջայլոց վերաբերմունքը եւ զոհերի նկատմամբ և ընտանիքների նկատմամբ։
Հայկական կողմի այս պահին ունեցած տվյալներով վերջին բախումներից հետո Բաքուն 20 հայ զինծառայողի է գերեվարել։ Դիմումներ են ուղարկվել Եվրադատարան, որը Բաքվին մինչև սեպտեմբերի 22-ը ժամանակ է տվել իր զսկողության տակ պահվող հայ ռազմագերիների, այդ թվում գերության մեջ մահացած զինծառայող Դավիթ Գիշյանի մահվան հանգամանքների մասին տվյալներ ներկայացնելու համար։ Երեկ էլ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակն է դիմումն ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, խնդրելով ապահովել գերեվարված 40-ամյա կապիտանի առողջության եւ կյանքի իրավունքը։
Հիմնականացումը տեղի ունենում տանիքի անդամների հարազատների միջոցով, հա, իրենք ադրբեջանական տարբեր կայքերում հրապարակված այս անյութերը դիտելով նմանեցնում են իրենց զինծառայողին, զինվորին եւ այս հիմքով փորձում ենք մարդու օգնել եվրոպական դատարանում հրատապ միջոցներ կիրառելու մասին կանգատենք ներկայացնում դատարան։
Փաստաբան Անի Չատինյանը, որ արդեն երրորդ ռազմագերու մասին դիմումն է ուղարկում Ստրասբուրգ, պնդում է Բաքուն խախտում է նրանց իրավունքները ստորացնելով, ծեծի ենթարկելով ու այդ տեսանյութերը տարածելով համացանցում։
Դա իհարկե սա խոսում է Ադրբեջանի կողմից մարդու օգնելի եվրոպական կոնվենցիաների, որոնց միացել կոպիտ ասած այս կոնվենցիաների եւ դրանցով երաշխավորված իրավունքների ապահովման պարտականության վրա թքած ունենալու մասին։
Այս մասին միջազգային կառույցների նահանգել է նաեւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Հայաստանի անկախության օրվա նախաշեմին Հայաստանի վրա կատարված Ադրբեջանի ագրեսիան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներկայացնում է որպես տարածքային վեճ։ Այսօր նա ասել է, թե վիճելի տարածքային հարցերը պետք է լուծվեն հայ-ադրբեջանական սահմանները սահմանագծման երկկողմ հանձնաժողովի համատեղ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շրջանակներում Ռուսաստանի կողմից խորհրդատվական աջակցությամբ։ Ոչ մի խոսք Ռուսաստան-Հայաստան հիմնական համաձայնագրերով կամ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված դրույթների Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու պարտավորությունների մասին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր Բաքվին ու Երևանին հրադադարը պահպանելու կոչ է արել, հստակ չխոսելով այն մասին, թե որ կողմն է հրահրել սահմանային լարվածությունը։
Ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակ մեզ մտերիմ պետությունների միջև մեր լուրջ մտահոգությունն է հարուցում։ Կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել, անվերապահորեն պահպանել հրադադարը և խստորեն հետևել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների եռակողմ հայտարարություններին,
լիդերով Ռուսիայի, Ադրբեջանի և Արմենիայի։
Վլադիմիր Պուտինը հայ-ադրբեջանական վերջին լարվածության մասին խոսել է օտարերկրյա դիվանագետների հավատարմագրերի ընդունման արարողության ժամանակ։ Դրան մասնակցել է նաև Հայաստանի դեսպան Վաղաշակ Հարությունյանը։ Մինչ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է իր տարածքի ևս 10 քառակուսի կիլոմետրը, հրադադարի պահպանման կոչ անելուց անմիջապես հետո Պուտինը հավելել է, թե տարածքային վիճելի հարցերի լուծման բանալին համատեղ պրոֆեսիոնալ աշխատանքն է հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության աշխատանքի մասին էլ Ռուսաստանի նախագահը ասել է, թե կառույցը միջոցներ է ձեռնարկում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Թե կոնկրետ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, Պուտինը չի մանրամասնել։
Դիմակայության
գոտի առաքելություն է ուղարկվել ՀԱՊԿ գլխավոր Պորտուգալի գլխավորությամբ։ Նրան հանձնարարված է իրադրության ուսումնասիրման արդյունքներով պատրաստել առաջարկներ հավաքական անվտանգության
խորհրդին։
Անցած շաբաթվա սկզբին սահմանին ինտենսիվ ռազմական գործողություններից հետո պաշտոնական Երևանը ռազմական աջակցության խնդրանքով դիմեց ՀԱՊԿ-ին։ Ռազմական դաշինքը, որին Հայաստանից բացի անդամակցում են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, փաստացի մերժեց Երևանին, փոխարենը մոնիթորինգային խումբ ուղարկեց Հայաստան։ Խումբը դիտարկում է իրականացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի մի քանի հատվածներում և առաջարկներ մշակել հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության ընդուլացման համար։ Առաջարկները, սակայն, ոչ ՀԱՊԿ քարտուղարությունը, ոչ էլ Երևանը դեռ չեն բացահայտել։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի գլխավորած պատվիրակությունը կժամանի Հայաստան հնգորյա այցով։ Վլադիմիր Պուտինը իր ելույթում խոսելով Հայաստանի և Ռուսաստանի 30-ամյա հարաբերությունների մասին ընդգծել է, որ երկու երկրները շարունակում են ինտենսիվ քաղաքական երկխոսությունը։
Արմենիա, наш ближайший друг и стратегический союзник։
Հայաստանը մեր ամենամոտ բարեկամն ու ռազմավարական դաշնակիցն է։ Օգտվելով առիթից, ցանկանում եմ շնորհավորել եղբայրական հաջողությունը ժողովրդին և երկրի ղեկավարությանը վաղը նշվող անկախության օրվա արդիվ։
Ռուսաստանի նախագահը նաև տեղեկացրել է, որ նոյեմբերին Երևանում կանցկացվի ՀԱՊԿ-ի տարեկան գագաթնաժողովը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին բախումներից հետո կայացած հանդիպումներում, հեռախոսազրույցներում դրական է գնահատվում, որ մարտերը դադարել են, հրադադարը պահպանվում է, կողմերին հորդորվում է չվերսկսել մարտական գործողությունները, սակայն Հայաստանի պաշտոնյանները մտահոգություն են հայտնում, որ Ադրբեջանը կարող է դիմել նոր ագրեսիայի, ընդլայնելով մարտական գործողությունների աշխարհագրությունը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանամերձ երածխի համայնքապետ Սարու Այվազյանի փոխանցմամբ, թեև Նախիջևանի հատվածում ադրբեջանական զինուժի կուտակումներ կան, բայց իրավիճակը սահմանին հանգիստ է, համայնքն էլ բնականոն կյանքով է ապրում։
Դե գիտեք ոնց, կուտակումները անընդհատ եղել ա, այնպես չի, որ նոր ա այդ կուտակումները 48 ժամից հետո էլ միշտ կան, իրենց մոտ իրանք ակտիվ են, բայց ինչ վերաբերում ասենք սահմանային հարցում, սահմանում թե իրենց կողմից, թե մեր կողմից հանգիստ է։ Երասը շատ նորմալ բնականոն ապրում են ժողովուրդը, մեր երասխի մանկապարտեզ, դպրոց, ամեն ինչը աշխատանքի մեջ են, աշխատում են, առօրյա կյանքով ապրում են մարդիկ, ոչ մի անհանգստություն չկա երասում, հետոն չգիտենք, բայց զգոն ապրում ենք, և գյուղացին ազգոն, և մենք ենք զգոն, հետևում ենք ամեն ինչին։
Վերջին օրերին հայկական կողմը միջազգային կառույցներում և դիվանագետների հետ հանդիպումներում բարձրաձայնում է Նախիջևանի կողմից Հայաստանի դեմ հնարավոր հարձակման մասին։ Նախ սեպտեմբերի 15-ին Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարեց, թե հավաստի տեղեկություններ կան, որ Ադրբեջանը ևս մեկ հարձակում է պատրաստում Հայաստանի դեմ, այդ թվում Նախիջևանի կողմից։ Դեսպանի խոսքով դրա նպատակը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով արտատարածքային միջանցք ստեղծելն է։ Երեկել ազգային ժողովի փոխնախագահն է այս հարցին անդրադարձել Ճապոնիայի դեսպանի հետ հանդիպմանը։ Հակոբ Աշակյանն ասել է, թե Ադրբեջանը հնարավոր է պատրաստվում է նոր հարձակման, ընդլայնելով աշխարհագրությունը, այդ թվում Նախիջևանի կողմից, ոտնձգություն կատարելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն առայժմ ձեռնպահ է մնում պարզաբանումներից, ռազմական գիրատեսչության խոսնակը նաև չի հաստատում կամ հերքում տեղեկությունն այն մասին, թե արդյոք Նախիջևանի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժի կուտակումներ կան։ Միջդեռ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ իշխանական Գագիկ Մելքոնյանի փոխանցմամբ Նախիջևանի հատվածում Ադրբեջանը նոր չէ զինուժ կուտակել։ Այդ հատվածում Ադրբեջանը զորք կուտակել է դեռևս 2020-ի 44-օրյա պատերազմից առաջ հատուկ նպատակով։
Իրենք այդ ժամանակից այնտեղ զորքեր ունեն։ Ադրբեջանը թուրքական զորքերը իրենց ամբողջ տեխնիկաներով ամեն ինչով այնտեղ պատրաստ կանգնած են եղել։ Ու 44-օրյա պատերազմում, եթե իրենք չասնեին հաջողության, ես համոզված ասում եմ, որ իրանք երկրորդ ճակատը Նախճվանից կբացեին։
Այդ նպատակով էին կուտակել։
Այո, կուտակել են այդ նպատակով։ Ու միշտ իրանք պատրաստ են, որպեսզի Նախճվանից կտրեն ճանապարհը, Նախճվանից խնդիրներ լուծեն, եթե ասենք միջազգային այս կառույցները չքննադատեին, չդատապարտեին այս վերջի ագրեսիան իրենց, նաև իրենք նպատակ ունեին ջերմուկը վերցնել, ջերմուկի նպատակը ջերմուկն էր նաև, բայց մեր հերոս տղաների փառք մեր աղջիկերքին, որ հերոսաբար կռվելով իրենց արյան գնով պահեցին ջերմուկը և իրա հարակից տարածները։ Որտև ջերմուկից համարյա ամենամոտնա դեպի Նախիջևան հատվածը։
Իշխանական պատգամավորը ի տարբերություն բարձր մակարդակով իշխանությունից հնչող մտահոգություններին քիչ հավանական է համարում, որ Նախիջևանի կողմից Ադրբեջանը հարձակում սկսի։
Իմ կարծիքով Նախիջևանից հարձակում չի լինի։ Հիմնականում Սոտկումա լինելու, Ջերմուկի հատվածում ալնելու, Գորիս Ղապանի հատվածում ալնելու։ Նախիջևանից իրանք զորքերը կուտակել են վախեցնելու համար, բայց մի բան էլ մենք չմոռանանք, որ նաև այնտեղ կա պարսկական զորքեր նույն քանակությամբ։ Երբ որ պարսիկները ասում են, որ դա մեր համար կարմիր գիծ է և ոչ ոք իրավունք չունի այդ գիծը հանգարցակի խախտի։
Վերջին անգամ Նախիջևանին սահմանակից երասխի հատվածում իրավիճակը լարվել էր անցած տարվա հուլիսին, ծավալված փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմից զոհվել էր մեկ զինծառայող։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Տավուշի մարզից Իջևանից, սահմանային այս շրջանում հրադադարը չի խախտվել, բայց այնտեղ ապրող մարդիկ անհանգստացած են սահմանային մյուս հատվածներում ստեղծված իրավիճակից, մտահոգություններ են հայտնում, որ նույնը կարող է կրկնվել նաև իրենց մոտ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Անցած շաբաթ Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցած բախումներից հետո երկրի հյուսիսում Ադրբեջանի հետ սահմանակից մեկ այլ հատվածում ծանրութ հետևենանում իրենց անվտանգության երաշխիքներն ու մտահոգություններ հայտնում, թե նույնը ցանկացած պահի կարող է տեղի ունենալ Տավուշի մարզում։
Ոնց նայում ես, անվտանգի բան չկա։
Մեկ էլ տես սար հարձակվեցին, ինչ իմանաս։ Այսինքն չեք բացառում անթադ։
Հա, անթադ ես մտածում եմ, հա, ասենք պասպորտ եմ վերցրել, մեր փշուր եմ վերցրել, պեչենի մեջ եմ առել, եթե թեկուզ այդ բաներն են միտեղ մտնենք, ասենք մի բան ունեն ասել, ասենք հա մի հատ աջալ եմ վերցրել, տակ շուր եմ վերցրել, տենց ասես։
Մեծելա պահուշին։ Ինչ հա 67-80 կիլոմետր Թուրքիա մա։ Են ածները 5 րոպեմ ստեղ։ Եթե ուզենա։ Մենք սահմանակից ենք, ասես, սահ Հայաստաննա սահմանակից։
Սահմանամերձ ազատամուտում, որին մի քանի կիլոմետր է բաժանում հարևան պետությունից, ադրբեջանցիների դիրքերն աչքի առաջ են։ Ազատամուտցիներն ասում են, վերջին օրերին տեխնիկայի եւ մարդկային ուժի կուտակումներ են նկատել ու անմիջապես հավելում, թե զգոն են։
Նրանք ահա որ կուտակված են, ահա որ մեծ մասշտաբով է սենց կրուգով միջև թուրք ոսկեպարը, հայ ոսկեպարը կուտակված են։
Այդ շարժումը
զինված հետո այսքան օրը անարին համալյոտն եկան չէ, հետո տուեցին ու տուեցին գնացին։ Դե լարված է վիճակը շատ։
Սա ուշադրությունը դրանց վրա է։ 83 տարեկանամ ես էլ եմ զինվորագրվել։
Ինչ գին ենք վճարելու հանուն խաղաղության և ինչու տարբեր միջազգային պայմանագրերով երաշխավորված աջակցությունը չենք ստանում դաշնակիցներից, ինչու Հայաստանի սպասելիքներն արտաքին աշխարից չեն արդարանում, Տավուշում, Դիլիջանից մինչև սահմանակից Կայան տարբեր կարծիքներ են, բայց բոլորի խոսքերում միասնության կոչեր են հնչում, ասում են՝ հույսը մեր վրա պետք է դնենք, աշխարհն անտարբեր եղավ հայաստանցու վշտին։
Ես ժողովրդի կեսն ասում է Ռուսաստանն է, կեսն ասում է Եվրոպան է լավ։ Հիմա որդի գնա, մնացել ենք երկու քարի արանքում, որդի գնանք։ Հահալես է մեր ժողովրդը, մեր երեխեքը կոտորվել է։ Որ պետություն կարա մեզ նայում, ինքը չգիտի։
Օլիգարխները թույլ չեն տալի, ախպեր, որ մեր քաղաքը առաջ ընթանա։ Նրանք ցավ իրանց հնարանում են, մեզ խեղտում են, իրանք առաջ գնան, մեզ խեղտում են, իրանք առաջ գնան։
Փաշինյանն էլ է նորն ասաց, էլի ասաց, փողն ունենք, ամեն ինչ ունենք, չեն թողում, որ զենք առնեն։ Ուրեմն մենք վատ ենք, էլի շատ վատ ենք։
Ինչ նկատի ուներ, ինչ եք ասում։ Դե թողացողը։
Երևի Ռուսաստանն է, էլի չի թողում, էլի որ զենք առնեն։ Սաղաշարը զենք առնում, մենք կարամ չենք զենք առնել։
44 օրյա պատերազմից հետո հասարակության մեջ փոխվել է հակառուսականությունը, շատացել է։ Այ այս գաղտնիքը, որ ես այստեղ բացվեց ահագին բան։ Միջև այդ սպասում են, որ ռուսին անց քրկի, բազան ստեղա, մեր բանակը ուժեղա, չեն թողի, բայց զինը մեն, բայց հիմի պարզվեց, որ չէ, մենք գտնվում ենք ծանրագույն վիճակում։
Մեզ ոչ մեկը չի օգնում, ձեր չի մեկն, խոսքից ձենը չեն անցնում։
Ում վրա ի վերջո հույսը։
Մեր հույսը մեզ վրա, ում վրա ձենք տնելա բալա։
Միանանք։ Մեր ազգը միա ճող չի։ Մին ասվա ես եմ, ես մին ասվա ես եմ։
Պատերազմ էր, ով մեզ օգնեց։ Դելի քիչ շատ Ռուսաստանն օգնեց։
Մերը միշտ ռուսնա եղե։ Սուղ վերջացրեք։
Մենք պետք է արտաքին քաղաքանության մեջ հավասարակշռենք մեր քաղաքանությունները, որպեսզի կարողանանք դիմակայենք այս մեծ ճնշումներին։ Պետք է հավասարակշռենք Հնդկաստան, Պարսկաստան, Եվրոպա։
Նորմալ է, մենք փոքր երկիր ենք, մեզ ստիպելու են, դրդելու են, եւ մյուսը, եւ մյուսը։
Այդ կանխանանք այս Ռուսաստանի վետաբեի այն շատրան իտյուսկյանք, Ամերիկան, տանը զեկ, տանք, տանմեր տղեք կրող տղեք են կրվել։
Այսինքն կրվից բացի
ուշտանապարտ։ Չէ։
Ղարիբ Մանվելյանն ասում է, իր հարազատ Կիրանցն Ադրբեջանից մի ճամփա բաժանով է առանձնացված, տասնամյակներ շարունակ կող կողքի են ապրել, բայց այսօր չունի պատասխանը, ի վերջո երբևէ կհասնենք խաղաղության, թե ոչ։ Այս հարցին Տավուշում այսօր ոչ ոք այդպես էլ պատասխան չգտավ։
Վերջո մենք խաղաղության կհասնենք, թե չէ։
Քիչ դժվար հարց է ստալ։
Չգիրը մաղցավը տալ են, դա մեծ պրոբլեմա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդիպում է ունեցել արտախորհրդարանական մի շարք ուժերի ներկայացուցիչների հետ, նման հանդիպումներ պարբերաբար անցկացվում են, Նալբանդյանը փորձել է պարզել, թե ինչ հարցեր են քննարկվել այսօրվա հանդիպմանը, Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը ասել է, որ առաջարկել են հրաժարվել Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցությունից, որովհետև իրականում ոչ մի համագործակցություն Ռուսաստանի կողմից ոչ մի օգնություն էլ չկա։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Իշխանությունները հաշվարկում են հետքայլերից բխող առավելություններն ու թերությունները։ Արտախորհրդանական ուժերի եւ Փաշինյանի այսօրվա հանդիպմանը քննարկվել է նաեւ Ռուսաստանի ղեկավարած անվտանգային կազմակերպությունից հապկից դուրս գալու հարցը լրագրողներին փոխանցեց Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Ինքն ու հանդիպմանը ներկա մի քանի գործընկերներ Երևանի անդամակցությունը անհապաղ դադարեցնելու առաջարկ են հնչեցրել։ Իսկ ինչ անել հետո, հետաքրքրվեցինք Սարգսյանից։
Աշխարհում բազմաթիվ երկրներ կան, որոնք որևէ ռազմական դաշինքի անդամ չեն, օրինակ Հորդանանը, որևէ ռազմական դաշինքի անդամ չի, կամ Իսրայելը, որևէ ռազմական դաշինքի անդամ չի, բայց Միացյալ Նահանգների գործընկերն է։ Հորդանանին Միացյալ Նահանգները տարեկան 800 միլիոնի ռազմական օգնություն է ցուցաբերում։ Իմ թվաբանությամբ Հայաստանի պարագայում տարեկան 400 միլիոնի ռազմական օգնություն ցուցաբերվի։ Ես ակնկալում եմ Հայաստանի իշխանություններից գործող քայլեր, գործունեության քայլեր հապկից դուրս գալու առումով, եւ այդ պահանջը դնում եմ իրենց առաջ։ Կանեն իրենք, շատ լավ չեն անի իրենց խնդիրը։ Մենք գտնվում ենք ռուսական ճահիճում, որը մեզանից մի բան է ուզում, մեղրի միջանց։ Ադրբեջանն էլ մեզանից մի բան է ուզում, ինքը ուզում է, որ մենք ճանաչենք իր տարածքային ամբողջականությունը եւ հրաժարվենք Արցախից։ Մենք դուրս ենք գալիս սրանից, թե դուրս չեն գալիս։ Եթե դուրս չեն գալիս սրանից, ուրեմն համաձայնվում ենք այս տարբերակով, պիտի տանք եւ միջանցքը, եւ պիտի հրաժարվենք Արցախից։ Իսկ այսօր մեզ ձեռք է մեկնած, որից օգտվելու պարագայում հնարավոր է, որ կարողանանք հրաժարվել։
Իսկ Հայաստանը ռազմական համագործակցության առաջարկ ստացել է Միացյալ Նահանգներից։ Ըստ Սարգսյանի այս հարցի դրական պատասխանը Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակի այցն էր Երևան, եւ չնայած նեն Սիփելոսին հրապարակային հայտարարություններում որևէ նման ուղիղ առաջարկ չէր հնչեցրել, Սարգսյանը պնդում է, թե այդ ուղերձներն ակնհայտ էին։
Նեսի Փելոսին բացարձակ ուղիղ ձեռք է մեկնում Հայաստանին ու ասում է, մենք պատրաստ ենք օժանդակելու ձեզ բոլոր խնդիրներում, Հայաստանի անկախության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, Հայաստանի տնտեսության զարգացման, ներառյալ հայկական բան, այս ամենչում մենք պատրաստ ենք ձեզ աջակցելու։ Հիմի ասում եք, կաջակցի թե չի աջակցի, մարդիկ առաջարկել են, մենք համաձայն ենք աջակցի։ Դու էտ ասել են Նեսի Փելոսին ուղիղ։ Միայն այցելությունները են կարուսներին բավարար է հետևություններ անելու համար, թե ինչ հարցեր են քննարկվել։
Հայաստանի դեմ հարձակումից շատ ավելի վաղ ծրագրված այցի ընթացքում Նենսի Փելոսին հանդիպել էր նաև պաշտպանության նախարարի հետ, քննարկել ոլորտում երկրների համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Ավելի վաղ կայացած ասուլիսում Փելոսին պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ռազմական աջակցություն տրամադրել Հայաստանին, ասել էր, որ իրենք Հայաստան են եկել հասկանալու, թե Երևանն ինչ ակնկալիքներ ունի Վաշինգտոնից։ Սարգսյանը վստահ է, միակ խոչընդոտը Հայաստանի հապկ անդամակցությունն է։
Իրանք այդ նոր տեխնոլոգիան տալիս են մի երկրի, որ իրենց հակառակորդ կամ իրենց ճշնամի երկրի բանակի կամ ռազմական միավորի անդամ։ Այսինքն հապկում մեր գտնվելը խանգարում է մեզ ռազմական նոր տեխնոլոգիաներով զենք զինամթեր գնելու։ Իսկ ռուսական զենք զինամթերով, ռուսական տեխնոլոգիաներով մենք միշտ Ադրբեջանին պարտվելու ենք։
Այս ընթացքում Հայաստանի սպառազինման խնդիրների մասին խոսել է թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարելով, որ փողը կա, բայց զենք գնելու ճանապարհին քաղաքական, տեխնիկական ու տրանսպորտային հարցեր են առաջանում, թե ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ով ասել էր, թե միակ ռեալ կարիքը, որ ունենք, զենքի կարիքն է։ Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն էլ երեկ ասել էր, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանին ոչ մի սպառազինություն չի վաճառել։ Չնայած այս հայտարարություններին, Սարգսյանը խնդրի մասին խոսել չցանկացավ, հղում անելով պետական գաղտնիքին, բայց Փաշինյանի հետ ասած այս հարցը եւս քննարկվել է։ Այս հարցերը Սարգսյանը խուճապ առաջացնող եւ վտանգավոր է համարում, ասաց Փաշինյանի մոտ քննադատել է նաեւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Աշակյանին, ով երեկ Ճապոնիայի դեսպանի հետ հանդիպմանն ասել էր, մեջբերում եմ, Ադրբեջանը հնարավոր է պատրաստվում է նոր հարձակման, ընդլայնելով աշխարհագրությունը, այդ թվում Նախիջևանի կողմից։
Հենց ազգային ժողովի փոխնախագահին էլ քննադատել եմ ես նաեւ քննադատել եմ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի հայտարարությունը, որ 44-օրյա պատերազմից ավելի վատ դեպքեր կարող են լինել։ Բավական էր Նենսի Փելոսի այցի ժամանակ հետևել, թե ռուսական լրատվամիջոցներում ինչ հիստերիա էր տիրում, ու այդ ամենը եզրակացությունը գիտեք ինչն էր։ որ հայեր, ձեր խելքը գլուխներդ հավաքեք, թե հակառակ դեպքում դուք կունենաք ավելին քան ունեցել եք 45 օրյա պատերազմի ժամանակ, եւ այդ քարոշչությունը կներեք, այդ քարոշչությունը շատ տխուր է, որ 1 օր հետո անում է Արայիկ Հարությունյանը Հայաստանը, այսինքն Ռուսաստանը բնականաբար այլ բան չունի, մեզ վախեցնում է, որ արեմուտքի հետ ձեր կապերը մի սերտացրեք, թե չէ մենք խնդիրներ կառաջացնենք, եւ առանց այն են խնդիրներ են առաջացնում։
Վարչապետ Փաշինյանը բարբերաբար է հանդիպումներ ունենում արտախորհրդարանական մի քանի ուժերի հետ, այս հանդիպմանը բացի Արամ Սարգսյանից ներկա են եղել նաեւ քրիստոնյա ժողովրդական գուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանը, Հայաստանի եվրոպական գուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը, ուժը հայրենիաց գուսակցության նախագահ Տիգրան Արձականյանը եւ ուրիշներ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձություններին եւ քաղաքական հայտարարություններին։ Ուկրաինայում պատերազմի մասին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն ասել է, թե դիվանագիտական ճանապարհով խնդիրը լուծելու հեռանկարներ այս պահին չեն երևում։ Թուրքիայի նախագահը, որը Սամարգանդում վերջերս հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահին, ասել է, թե Պուտինը ցանկանում է որքան հնարավոր է շուտափույթ կարգավորել հակամարտությունը, իսկ Դոնեցկը եւ Լուգանսկը Ռուսաստանին միանալու հանրաքվեի օր են նշանակում, որպեսզի թղթով ստացվի, որ այդ տարածքները Ռուսաստան են, որի համար ռուսական բանակը կռվում է։ Բայց մի հանգամանք կա, Ուկրաինան շարունակում է ազատագրել իր տարածքները։ Ուկրաինական իրադարձություններին հետևում է Ազա Բաբայանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ինքնահռչակ Լուգանսկի եւ Դոնեցկի հանրապետությունների, ինչպես նաեւ Զապարոժիի եւ Խերսոնի շրջանների օկուպացված տարածքների ռուսամետ իշխանություններն այսօր մեկը մյուսի հետևից հայտարարեցին, որ շուտով Ռուսաստանին միանալու հանրաքվեներ են անցկացնելու։ Հայտնի է արդեն, որ Դոնեցկում եւ Լուգանսկում քվեարկությունը տեղի կունենա այս շաբաթ, սեպտեմբերի 23-ից 27-ը։ Կրեմլը հանրաքվեները սեպտեմբերի 11-ին էր պլանավորում, սակայն Խարկովի մարզում ռուսական զորքերի նահանջի պատճառով դրանք հետաձգվել էին։ Պաշտոնական Կիևը Ուկրաինայի օկուպացված շրջաններում հանրաքվեների մասին լուրերը մեկնաբանում է Կրեմլի վախով։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը Telegram-ի իր ալիքում գրել է.
«Թշնամին վախենում է, պարզունակ մանիպուլյացիա է անում։ Ուկրաինան կլուծի ռուսական հարցը, սպառնալիքը կարող է վերածվել միայն ուժով»։
Մոտալուտ հանրաքվեների անցկացման ու ճակատում ռուսական զորքերի անհաջողությունների ֆոնին Կրեմլի ղեկավարն այսօր հանդիպել է ռազմաարդյունաբերական ոլորտի ղեկավարների հետ և պնդել, թե ռուսական սպառազինությունը ոչնչով չի զիջում արևմտյանին։
Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения.
Մեր ռազմական տեխնիկան դիմակայում է զենքի արևմտյան մոդելներին, ինչպես հայտնի է ՆԱՏՕ-ի զինանոցների գրեթե բոլոր պաշարները բերվել են Կիևում գործող ռեժիմին աջակցելու համար։
Все запасы арсеналов ՆԱՏՕ։
Իրավիճակը սակայն ճակատում հոգուտ Ուկրաինա է սկսեց փոխվել այն ժամանակ, երբ արևմտյան երկրները նրանց շարքում միացյալ նահանգները Ուկրաինային ծանր սպառազինություն տրամադրեցին։ Փորձագետները կարծում են, որ օկուպացված տարածքներում հանրաքվեները Մոսկվային պետք են պատերազմի 7-րդ ամսում մոբիլիզացիա հայտարարելու համար, քանի որ այդ դեպքում կպնդեն, թե պատերազմը Ռուսաստանի տարածքում է ընթանում։ Այս մասին խոսել է նաև Լուգանսկի մարզի ռազմական վարչակ պատերազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը.
Количество людей, которые придут, их не интересует совершенно. Они нарисуют любые цифры.
Մոսկվային չի հետաքրքրում, թե ինչքան մարդ կգնա ընտրատեղամասեր, նրանք կնկարեն ինչքան պետք է։ Իսկ ռուսների ձախողումները ճակատում այնպիսի չափերի են, որ ռուսներն այլ ընտրանք չունեն եւ ստիփված են հանրակրվեններ անցկացնել, ինչը նշանակում է պատերազմ հայտարարել եւ մոբիլիզացիա սկսել։
Сделать уже принудительную всеобщую мобилизацию, а это можно делать только на условиях, если будет объявлена война.
Մինչ պաշտոնական Մոսկվան դեռ մոբիլիզացիայի մասին պաշտոնական որևէ հայտարարություն չի արել, փորձագետները նկատում են հանրակրվեններ անցկացնելու որոշումը նշանակում է, որ Կրեմլը կոշտացրել է դիրքորոշումը։ Պուտինի մամուլի խոսնակն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Կրեմլն այս պահին չի տեսնում Ուկրաինայում պատերազմը քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով դադարեցնելու հնարավորություն, նման հեռանկարներ չկան, ասել էր Դմիտրի Պեսկովը։ Սա սակայն հակասում է Պուտինի մի քանի օր առաջ արած հայտարարությանը։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում Ռուսաստանի նախագահը Հնդկաստանի վարչապետին ասել էր, թե Մոսկվան պատրաստ է ամեն ինչ անել Ուկրաինայի հետ պատերազմը որքան հնարավոր է շուտ դադարեցնելու համար, հավելելով, թե Կիևն է հրաժարվում բանակցություններից։ Թուրքիայի նախագահը, որը նույնպես հանդիպել էր Պուտինին այդ նույն գագաթնաժողովում, իր հերթին ամերիկյան PBS հեռուստաընկերության հետ զրույցում պնդել էր, թե Ռուսաստանի նախագահն ուզում է հնարավորինս շուտ վերջ տալ պատերազմին։ Էրդողանը չէր ասել, թե ինչ պայմաններով է Պուտինը ուզում ավարտել Ուկրաինական պատերազմը, սակայն հավելել էր, ռազմական գործողությունների ավարտը հնարավոր է, եթե Կիևին վերադարձվեն Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքները։
If a peace is going to be established in Ukraine,
եթե խոսենք Ուկրաինայում խաղաղության վերականգնման մասին, ապա օկուպացված հողերի վերադարձը պետք է լինի շատ կարևոր խնդիր։ Ահա թե ինչ է սպասվում, ինչ է պահանջվում։ Գրավյալ հողերը կվերադարձվեն Ուկրաինային։
Թուրքիայի նախագահը նաև կրկնել է իր հայտնի դիրքորոշումը, որ Ղրիմը ուկրաինական տարածք է եւ պետք է վերադարձվի Ուկրաինային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իրանում բողոքի ակցիաներ են քրդաբնակ շրջաններում, պատճառը ոստիկանական բաժանմունքում երիտասարդ կնոջ մահն է, ոստիկանությունը ձերբակալել էր նրան, պատճառը բանելով, թե Իրանում հաստատված կրոնական կարգի համաձայն նա գլխաշորը պատշաճ կերպով չի կրել, ոստիկանական բաժանմունքում կինը մահացել է։ Բողոքի ակցիաներ են սկսվել, ոստիկանությունը կրակ է բացել ցուցարարների վրա կան զոհեր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Իրանում արդեն երրորդ օրն է չեն դադարում բողոքի ցույցերը, որոնք սկսել էին, երբ 22-ամյա Մահսա Ամինին մահացել էր Կալանավայրում։ Որոշ քաղաքներում ցույցերն ուղեկցվել են բախումներով, իրավապահները նաև հրազ են կիրառել։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով միայն վերջին օրերին ոստիկանների կրակոցից առնվազն 5 մարդ է սպանվել, 200-ից ավելի ցուցարար էլ ձերբակալվել է։ Իրավապահները նրանց մեղադրում են ոստիկանների վրա հարձակվելու ու հանրային գույքը ոչնչացնելու համար։ Թեհրանի նահանգապետը հայտարարել է, թե ցույցերը նախորոք կազմակերպված են եղել անկարգություններ հրահրելու համար։ Իրանի հյուսիսարևմտյան Քրդստան նահանգի բնակիչ 22-ամյա Մահսա Ամինին ձերբակալվել էր գլխաշորը ոչ պատշաճ հագնելու համար, հայտնել էին ոստիկանությունից։ Իրավապահները, սակայն, մինչ այս պահը չեն հաղորդում, ինչն է եղել երիտասարդ կնոջ մահվան պատճառը։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին ասել է, որ սպասում են դատաբժշկական եզրակացությանը։ Միևնույն ժամանակ Պաշտոնյան ենթադրել է, թե երիտասարդ կնոջ մահվան պատճառը նրա նախկինում ունեցած հիվանդություններն են եղել։
Չեր օֆոտ կարը գուֆտամ դալայլ պեզեշկիշ բաթ բիաթ։
Պետք է սպասել դատաբժշկական հետազոտությունների արդյունքներին, որ հասկանանք նրա մահվան պատճառը։ Քանի որ ըստ էության նա նախկինում ունեցել է մի շարք առողջական խնդիրներ, ֆիզիկական խնդիրներ, ասել է Պաշտոնյան։ Միջդեռ հայրը հայտարարել է, որ Ամինին որևէ առողջական խնդիր չի ունեցել, շեշտելով, որ աղջկա ոտքերին կապտուկներ կան։ Հարազատները ոստիկանությանն են մեղադրում նրա մահվան համար։ Մինչ Իրանի իրավապահները 22-ամյա Ամինի մահը դժբախտ բախտ պատահար են որակում, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան դատապարտում են աղջկա ձերբակալությունն ու նրա մահվան պատճառ դարձած բռնությունը։ Իրանում շարիաթի կամ իսլամական օրենքների համաձայն կանայք պարտավոր են հագնել գլխաշոր, երկար, ոչ նեղ հագուստ, հակառակ դեպքում կարող են տուգանվել կամ ձերբակալվել, սակայն այս պահանջը բազմաթիվ իրանցիներ չեն ընդունում ու ժամանակ առ ժամանակ ակտիվիստները կոչ են անում հրաժարվել գլխաշորերից։
Ձայնս դողաց, երբ լսեցի այս լուրը, որովհետև դա ինձ հետ 1-2 անգամ է պատահել։ Ես մտածում էի, որ եթե դա ինձ հետ պատահի, ինչպես կզգան իմ ծնողները։
Կտրականապես դեմ եմ սրան, որովհետև խոսքը մշակութային խնդրի մասին է։ Մշակութային հարցը պարտադրանքով կիրառել չի կարելի։
Իմ կարծիքով Իրանի կառավարությունը պետք է ընդհանրապես հանի հիջաբը։ Յուրաքանչյուր ոք, ում դուր է գալիս, կարող է կրել, իսկ ում դուր չի գալիս, կարիք չունի կրել։
Աղջկա մահվանն անդրադարձել է նաև միավորված ազգերի կազմակերպությունը, կառույցի ներկայացուցիչը կոչ արել անկողմնակալ հետաքննություն իրականացնել, պարզելու Մահզա Ամինի մահվան պատճառը։ Իրանցիները ցույցեր են անում նաև երկրից դուրս, Գերմանիայում այսօր տեղի իրանցիները հավաքվել էին այդ երկրում Իրանի դեսպանատան առաջ, դատապարտելով երիտասարդ կնոջ մահվան միջադեպն ու ցուցարարների դեմ կիրառված բռնությունները։
Երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում բեմադրվել է Քաջ Նազարը։ Բեմադրող ռեժիսորը վստահեցնում է, որ կոնկրետ մարդկանց նկատի չի ունեցել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վերջերս Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում տեղի ունեցավ Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար» պիեսի ժամանակակից նորարարական լուծումներով պրեմիերան, որը մեծ ջերմությամբ ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից։ Ծափահարությունները երկար ժամանակ չէին դադարում։ «Քաջ Նազարի» դերում Իշխան Աղարիբյանն է, ուսյանի կերպարը մամնավորել է Սոնա Մուրադյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում բեմադրության հեղինակ, թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Հակոբ Ղազանչյանն ի պատասխան հարցից, թե ինչու վճռեց կրկին անդրադառնալ «Քաջ Նազար» պիեսին, երբ այն արդեն բեմադրել էր Գյումրիում, նաև այստեղ Երևանում պատանի հանդիսատեսի թատրոնում շեշտեց։
Ես ընդհանրապես ապշում եմ Դերենիկ Դեմիրճյանի հումորի դառը, շատ սուր, շատ խոցելի հումորի վրա։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Դեմիրճյանի մյուս պիեսներն էլ բոլոր ժամանակների համար արդիական էականը գաղափարն է։ Շատերը կարծում են, որ կոնկրետ մարդկանց մասին ենք անում, կոնկրետ գործիչների մասին ենք անում, պես տարածվում է, բայց ես երբեք իմ կյանքում կոնկրետ մարդկանց մասին բեմադրություն չեմ արել, քաղաքական գործիչներ, եւ ընդհանրապես ով փորձում է այդպես անել, ծուղակ է գնում, որովհետեւ դա արդեն պլակատ է դառնում, դա արդեն արվեստի գործ չի կարող լինել։ Հակառակը պետք է երևույթը բացահայտել, հարկավոր է բացահայտել, թե ինչպես է լինում, որ Քաջ Նազարներ են ծնվում։ Քաջ Նազար պարտադիր չի մենք մեկ մարդու նկատի ունենանք, Քաջ Նազարների բանակ է հայտնվում մեր շուրջը եւ մտնում է պետական հիմնարկությունը, մտնում ես այլ անգեր, որ դուրը բացում ես, ընտեղ մի քաչնազար նստած է, պոտենցիալ քաչնազար։
Հակոբ Ղազանչյանի համոզման բոլորովին էլ պատահական չէ, որ հայ ժողովրդն իր հեքիաթներում ու բանավոր զրույցներում ծնել է Քաջ Նազարի կերպարը, որին անդրադարձել են Մեծ Ընդումանյանը, նաև իհարկե Դերենիկ Դեմիրճյանը, հենց նրա պիեսում էլ հստակ ներկայացված է նաև մեկ այլ գլխավոր հերոս։
Մենք հաճախ քաչնազարը վերլուծելիս մոռանում ենք մյուս գլխավոր կերպարը։ Ամենակարևոր կերպարը դա ժողովրդի կերպարն է, դա այն շրջապատն է, այն աուրան է, որը ամեն ինչ անում է, պատրաստ է ուզած պահի, ուզած ժամանակահատվածում պատրաստ է ստեղծելու այդ Քաջ Նազարին։ Երբ որ ուշադիր կարդում ես Դեմիրճյանի դիալոգները, ապշում ես, կա տեքստ, որ ենթադրենք կարելի է բեմադրել, ասել լավ, Քաջ Նազարն է, հեքիաթն է, ու հեքիաթի պես բեմադրել, բայց երբ որ սկսում ես լուրջ ասել այդ տեքստը, կում արդեն լրիվ ուրիշ պատկեր է ստացվում, եւ իհարկե անընդհատ բոլոր ժամանակներում այդ գործը արդիական կլինի, որովհետեւ ինչպես ցույց է տալիս ժամանակը, մենք պատմությունից, մեր ժողովուրդը ցավոք սրտի պատմությունից դասեր քաղելու ունակություն չունի, եւ մեր հիշողությունը պարզվեց շատ կարճ է։ Այդ առումով շատ ու շատ հարցերի պատասխաններ պիեսը տալիս է, Քաջ Նազարը տալիս է։
Թատրոնը Քաջ Նազարի պրեմիերայով սկսեց իր նոր թատերաշրջանը, որտեղ առաջիկայում տեղ են գտնել նաև այլ պրեմիերաներ, մասնավորապես պարզապես Քաջնազարին կհաջորդի եւս մեկ ուշագրավ պիեսի պրեմիերա։
Այո, Մարո Մադոյան Ալաջաջյանի Երազների աշխարհում պիեսի բեմադրությունն է, դա երաժշտական շատ հաճելի դիտվող իմ կարծիքով կոլեկտիվը շատ ծանրաբեռնված աշխատեց, շատ լավ աշխատեց, շատ արդյունավետ աշխատեց եւ այս երկու ներկայացումը լստեյության արձակուրդ մեկնելուց հենց առաջ մենք երկուսն էլ ավարտեցինք, նոր մեկնեցինք արձակուրդ եւ պետք է ինչ խոսք այնպես ռեպերտուարը կազմվի, որ գոնե 80%-ը ստեղծագործական կազմի բաղվածություն ունենա աշխատի, որովհետեւ աշխատանքի մեջ է ստեղծագործող մարդը աճում, ձևավորվում եւ մենք մեր երաժշտական հատվածի հետ արեցինք այս տարի Կոշկավոր կատուն մյուզիկլը, մեծ հաջողությամբ այն բեմադրեց Սամսոն Մովսիսյանը եւ մենք Սամսոնին հրավիրեցինք երկրորդ գործն անելու էլի երաժշտական հատվածի հետ եւ արդեն մենք սկսել ենք աշխատել եւ եկող տարի գարնանը կարծում եմ մենք հանդիսատեսի դատին կանցնենք Վեսսայդյան պատմությունը մյուզիկլը, այո, դարձյալ ամբողջությամբ սա երաժշտական հատվածի հետ կլինի, որովհետեւ մենք հրաշալի երգողներ ունենք, հրաշալի օրկեստր ունենք, հրաշալի երգչախումբ ունենք, շատ ինքնատիպ աշխատանք կստացվի, տեսնենք, երաժշտական գործ անելը, լուրջ մյուզիկլ անելը շատ բարդ գործ է եւ եթե մենք տարին 1 որոնք նորմալ բարձրաշիկ ներկայացում ունենալ, երաժշտական ամբողջովին երաժշտական ներկայացում, ապա ես կարծում եմ, որ դա նորմալ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Մեր հասցեն azatutyun.am։